Mun nimi on Ninja Korpelin.
Ja mä oon Elli Kinnunen.
Ja tää on Perusasento-podcast.
Ja tänään ollaan taas myytinmurtajia.
Kyllä. Siitä meidän edellisestä myytinmurtajat-jaksosta on jo tovi aikaa, joten nyt päästään tekemään sitten uutta.
Yes. Anna palaa.
No, lähdetäänpäs tällaisella liikkeellä, kun narttukoirat ovat fiksumpia kuin urokset.
Tää oli kyllä ihana. Kyllä mä sanoisin, että siinä on perää. Nyt olisi tosi mielenkiintoista kaivaa esille näiden Smart Dog-kognitiotestien tuloksia, koska mä oon ihan varma, että tästä on tehty jonkunnäköistä analyysiä ja tehty vertailua niiden, koska niillähän on tosi kattavaa nyt tällä hetkellä jo se niiden materiaalipankki siitä, että miten koirat eroaa toisistaan niin kuin oppimiskyvyssä ja oppimistavoissa. Ja mä uskon, että siellä tulee kyllä esiin niitä tavallaan, että totta kai niin kuin kaikki koirat on yksilöitä, mutta mä luulen, että tarpeeksi isossa mittakaavassa siellä rupeaa näkymään myös sukupuolien välisiä eroja. Mutta tämän oman empiirisen tutkimuksen mukaisesti, niin kyllä mä sanon, että kyllä nartut on fiksumpia. Ja ajattelee asioita monimutkaisemmin, mikä on välillä haastavaa. Että ihan treenatessa huomaa konkreettisia eroja siinä, että urosten kanssa on yleensä aika helppo edetä, kun ne ei ajattele liikaa. Ja huomattavasti yleisemmin narttujen kanssa tulee sellaisia ongelmia, että ne yliajattelee jotkut harjoitukset.
Kyllä.
Että ne todella, että niiden kanssa täytyy olla hirveän tarkkana, että miten niille esittää asiat, koska ne rupeaa muuten itse keksimään jotain niin kuin epäoleellisia asioita, jotka saattaisi liittyä siihen, että miten se harjoitus toteutetaan. Se on paljon tyypillisempää narttuille kuin uroksille. Urokset yleensä aika kivasti menee vaan silleen go with the flow, ja niitä ei haittaa vaikka asiat toistuu samankaltaisena toistosta toiseen. Narttuille taas siinä herkästi tulee, että ne rupeaa itse keksimään siihen omia niin kuin variaatioitaan, jos sitä ei itse sitten tee semmoiseksi niin kuin monipuolisemmaksi sitä pelikenttää.
Kyllä, ne urokset on vähän semmoisia putkiaivoisempia.
On, ne on kauhean ihania, kun ne ei ajattele liikaa.
Niin, totta. Siinä on puolesa ja puolesa.
Mm. Mikä se on? Ai niin, sulla ei ollut. Eikö oli sulla
taavi? On, mulla on kolme urosta elämäni aikana. Niin. No he on semmoisia.
Mikä sun ero?
No kyllähän selttinä niin uros, ne oli kyllä todella simppeli. Se ei just ajatellut liikoja eikä keksinyt semmoisia omia analyysimalleja, vaan se teki niin kuin opetettiin. Mm. Et siinä mielessä aika semmoisia suoraviivaisia ne on.
Joo.
Tosi fiksu se kyllä oli. Mutta joo, kyllä mä näkisin, että nartut on jotenkin fiksumpia. Ne ajattelee paljon laajemmin.
Joo, kyllä.
Mut ei voi tietenkään yleistää, että on varmasti tyhmiä, tai ei tyhmiä, mutta vähemmän fiksuja.
Joo, siis yksilöeroissa ihan varmasti tulee niitä, että on yksilöitä, jotka on poikkeavia siinä, mutta jos me katsotaan nimenomaan tälleen statistisesti puhuen, niin uskon, että erot keikahtaa siihen suuntaan, että nartut on fiksumpia.
Kyllä. No sitten, sekarotuiset ovat terveempiä.
Tässähän on niinku pientä tutkimuksen tukea siihen suuntaan. Mm. Eli se liittyy siihen laajempaan geenipooliin.
Yep.
Ja taas tässä ei voi tehdä nyt minkäännäköistä yleistystä siihen, että kaikki sekarotuiset olisi terveempiä. Että jos sä otat jonkun, jos sä sekoitat jonkun englannin bulldogin ja sharpein,
niin
ei sitä yhtäkkiä tuu silleen, että no ei tässä ole mitään ongelmia. Mutta iso osa haasteista, mitä koirille tulee terveyteen, tulee siitä, että ne periytymistekijät kertautuu, eli sitten kun meillä on kapea geenipooli, ja sitten meillä on niitä sellaisia geneettisiä sairauden aiheuttajia tai muutoin terveysongelmia aiheuttavia haasteita, niin jos se geenipohjassa kertautuu, eli jos tämä nyt ei ole missään nimessä niin yksinkertaista, mä en ole biologi, mä en osaa nyt niin hyvin selittää. Mutta jos ajatellaan ihan jo näin, että meillä on vaikka joku silmäsairaus, jossa koira voi olla terve, kantaja tai sairas, niin jos meillä on sellaisia, että meillä geenipoolissa on vain kantaja, ja sitten me sitä geenipoolia yhdistetään, niin totta kai sairautta putkahtaa enempi. Ja ei se kaikissa se ei ole niin selkeä juttu, että just joku nivelrikko tai joku muu vastaava, tai löysät lonkat ja sen aiheuttavat nivelrikot siis, niin se ei ole niin yksinkertainen kuin se, että kantaako tämä koira sitä geeniä. Se on monimutkaisempi asia, mutta näin niin kuin yksinkertaistettuna, niin se suljettu geenipooli on yksi riskitekijä siihen, että koira sairastuu. Ja silloin, jos meillä on laajempaa geenipoolia, niin tietyt riskit tulee pienemmiksi. Eli taas isossa mittakaavassa niin se pitää paikkansa, mutta silloin taas me ei voida niin kuin mitään johtopäätöksiä tehdä yksilötasolla, eli ei voida tehdä päätöksiä sen mukaan, että no mä otan vaan sekarotusen, niin sitten se on terve, vaan sitten se on ihan taas, että no mitä siellä geeniarvosta niin kuin löytyy.
Kyllä.
Mutta että jos haluaa niin kuin pistää lottoa vetämään, että missä koirassa on todennäköisemmin vähemmän geneettistä sairautta, niin semmoinen niin kuin hyvin, hyvin, hyvin sekarotonen koira. Eli käytännössä, jos me ajatellaan näitä tällaisia vapaasti toisiinsa yhdistyviä koiria, jossain tiedäkö, niin kuin, missä on näitä koirapopulaatioita, ja siellä on niin kuin riittävästi vaihtuvuutta siinä, että geenit liikkuvat vapaammin, niin silloin isossa mittakaavassa, niin kyllä.
Jep. Ja tässä täytyy vielä sanoa se, että ehkä jos ajattelee, että mä otan sekarotusen, niin mä saan terveemmän koiran, niin sitten täytyy huomioida myös se, että tämä on ehkä nyt vähän aiheen vierestä, mutta on muutamia kokemuksia kuullut siitä, että on esimerkiksi otettu reskoja-koira, joka on usein sekarotunen, ja sitten siellä ei ole oikeasti taustalla pitänyt niin kuin totuutta esimerkiksi koiran ikä tai vastaavat. Ja sieltä tuntuu hyvinkin suuria, hyvin yllätyksellisiä terveysongelmia. Niin tämä on sitten taas se toinen puoli. Että se ei ole semmoista, että saat varmasti terveemmän koiran.
Mm. No, toinen, mitä mä mietin, on se, että kun mä oon lukenut joitain näitä tutkimuksia just siitä, että se avoimempi geenipuoli hyödyttää siihen, että ollaan niin kuin terveempiä, mutta se ei ole ottanut niin voimakkaasti kantaa siihen, että minkä asian suhteen ollaan terveempiä. Eli mun arvaus, tämmöinen vähemmän valastunut arvaus olisi se, että jos me ruvetaan kattoon terveyttä, niin autoimmuunisairaudet on todennäköisesti vähemmän todennäköisiä, mitä enempi siellä on niin kuin kirjoa siellä geenipuolissa. Ja sitten taas luustosairauksien osalta, niin mä luulen, että paras lottous on taas sitten pitkän linjan käyttökoirissa, koska niitä on tutkittu niin hervottoman paljon. Ja se on ollut kiva nähdä myös, että miten konkreettisesti se muuttuu. Eli esimerkiksi karjakoirissa se tilanne on ollut se, että jos me katsotaan 15 vuoden päähän, niin lonkkatulokset oli huomattavasti huonompia kautta linjan kuin mitä ne on tällä hetkellä. Eli kariksissakin edelleen puksahtaa välillä huonoa lonkkaa, mutta prosentuaalisesti muutos on ollut selkeästi parempaan suuntaan ihan siis jalostuksen avulla. Eli ollaan saatu rodun tilannetta tietyn geneettisen piirteen suhteen huomattavasti parempaan sen takia, että sitä on tutkittu ja siihen on reagoitu.
Kyllä. No sitten täällä on vähän kaksi samantyylistä kysymystä tai myyttiä. Koiraa ei saa kieltää. Koiralle ei saa sanoa ei, eikä sitä saa koskaan rajoittaa kieltämällä.
Mm-hmm.
No, saako koiralle sanoa ei vai onko se vanhanaikaista?
No ensinnäkin mä oon sitä mieltä, että kenellä on se valta. Ihana tämä pentu leikkii kengällä, pitäisiköhän sille sanoa ei.
Niin, mutta
kenellä on se valta sanoa, että sinä et saa tehdä tällä tavalla? Laista tämä ei tule.
Mm-hmm.
Eli mikään eläinsuojelulaki ei kiellä kieltämästä koiraa tai rajoittamasta koiraa. Eli totta kai mä niinku ymmärrän sen, että ei tässä olla oltu ehkä ihan niin tiukasti suomen kielen tavallaan tarkkailussa kiinni näissä kysymyksissä, mutta se, että ei ole sellaista tahoa, joka voisi sinua kieltää tekemästä tällaisia asioita. Se, että onko somessa hirveä määrä porukkaa, joka äänekkäästi sanoo, että näin ei voi toimia, niin joo, kyllä. Eli se on sitten asia erikseen. Mä itse käytän sanaa ei mun koirille. Mun koirille se ei ole sellainen, tiedäkö, paha koira, en ole tyytyväinen. Nyt meillä on tässä tämmöinen iso konflikti esillä, vaan ihan esimerkiksi treenatessa, niin jos ne tekee jotain, mitä mä toivon, että ne ei tee, niin saatan sanoa siinä ihan selkeästi, että ei, koska se on, ne tietää, mitä se tarkoittaa. Mm. Tämä käytös ei ollut nyt se, mitä haluttiin. Ole hyvä ja korjaa se käytös. Ja mulle paljon tärkeämpää kuin se, että kielletäänkö sitä koiraa vai ei, on se, että no mitä tapahtuu sen jälkeen. Kyllä. Eli jos se koira saa saman tien tiedotteen siitä, että no mitä sen olisi pitänyt tehdä, ja se pääsee onnistumaan, me päästään palkkaamaan, se homma toimii hyvin sen jälkeen, mä olen aivan täydellisen hyvä. Ja sitten on niitä koirayksilöitä, joille ei kannata tehdä niin. Joo. Eli on koiria, jotka menee ihan puihin siitä pienestäkin korjaamisesta, ja niille koirille pitää sanoa, että hyvä yritys, kulta, yritetään uudestaan, jos ne tekee jonkun asian väärin. Ja sitten taas se niin kuin koirien rajoittaminen, niin uskon, että on sellaisiakin koiria, että niiden kanssa pärjää aivan täydellisen hyvin ilman, että niiden käytöstä rajoittaa. Mutta mä uskon, että se on hyvin pieni vähemmistö. Itse mä niin kuin koen, että tällä mun nykyisellä laumalla niin mun ei olisi niin kuin mahdollista elää näiden koirien kanssa, mikäli mä en olisi rajoittanut niiden käytöstä. Eli mä en pystyisi pitämään niitä laumana. Mm-hmm. Mulla olisi kaksi hyvin rikkinäistä koiraa, jos mä en rajoittaisi niiden käytöstä ihan pelkästään sen kautta, että miten ne leikkii keskenään. Eli jos mä en rajoittaisi niiden keskeisiä leikkejä, niin mä en usko, että Mauri olisi hengissä enää. Mä uskon, että sitä olisi runnottu niin paljon, että sen kroppa olisi mennyt niin huonoon kuntoon, että se olisi ruvennut aiheuttaa meille niin suuria haasteita, että se olisi ollut parempi jo lopettaa. Kroppa ei pysy niin kuin kunnossa siinä, jos leikitään törmäilyautoja ja jos Irma olisi saanut leikkiä Maurilla, niin kuin se ehdottomasti olisi halunnut. Eli silloin Maurilla olisi noin 50 kertaa päivässä, se ottaisi semmoisen lähemmäs 30 kiloa täyttä lihasta niskaan hampaat edellä. Jos mä en olisi kertonut, että tämä ei ole meillä vaihtoehto, ne olisi juossut itsensä rikki metsässä. Jos mä en rajoittaisi niiden toimintaa, niin ne ei pystyisi juoksemaan metsässä. Ne ei pystyisi olemaan vapaana mulla missään. Ihan jo vain jo ainoastaan sen kautta, että miten ne taas leikkisi keskenään. Ne törmäilisi puihin, jos mä en rajoittaisi niitä millään tavalla. Ja se olisi niille vaarallista, jolloin mä joutuisin pitämään niitä hihnassa, jolloin niillä tulisi niin paljon energiaa, että ne aivan valta väkisinkin ne rupeaisi vetämään hihnassa. Ja se taas, jos mä en rajoittaisi niitä siinä hihnassa vetämisessä, eli kun meillä on koirat, jotka on tarkoitettu siihen, että ne tekee töitä ja ne käyttää kroppaansa tehokkaasti, mikään määrä ruualla vahvistamista siinä, että kun hiina pysyy löysällä, niin ei, ei riitä. Se aiheuttaisi vain ja ainoastaan äärimmäisen turhauman ja räjähdyksen. Niin sitten me ruvettaisiin olemaan siinä vaiheessa, että jouduttaisiin menemään niin kuin huonopannassa, joka taas vaikuttaa sitä koirien kropan käyttöä. Ne menisi jumiin, mä en pystyisi treenaamaan niitä. Jos mä en pystyisi treenaamaan niitä, niin se energiataso kasvaisi entisestään ja jossain kohtaa se niin kuin päädyttäisi umpikujaa. Eli tämä on niin kuin se sellainen, mun mielestä se realismi siinä, että minkä takia koiria täytyy pystyä rajoittamaan. Niiden käytöstä täytyy pystyä ohjeistamaan hyvin, hyvin konkreettisesti oikeisiin suuntiin. Koska muutoin siinä tulee semmoinen, ja tämä ei ole mikään päästä vedetty esimerkki, koska mä tiedän näitä niin paljon. Mä näen niin paljon sitä, että koirat on pikkuhiljaa maalannut ohjaajan nurkkaan, kunnes me ollaan sellaisissa tilanteissa, että koiria ei pysty viemään lenkille. Ihmiset istuu sisällä peltorit päässä, koska koirat haukkuu, koska niitä ei voi viedä lenkille, koska niillä niin kun on pakkautunut sitä energiaa, koska niille ei ole tehty rajoja, niiden käytöstä ei ole rajoitettu. Tässä on tullut vastaan niin surullisia kohtaloita, ihmiskohtaloita ja koirakohtaloita sen takia, että ei ole puututtu riittävän aikaisessa vaiheessa sellaiselle koiralle, johon puuttuminen on tarpeellista. Sitten on ihan läjäpäin koiria, jotka on tosi tosi tyytyväisiä, rentoja koiria. Niiden käytöstä, jos ei rajoita, niin meillä ei tule ikinä ongelmia. Mun ei Mettä ei ole tarvinnut rajoittaa sen elämän aikana kuin ehkä silleen kourallinen kertoja. Mm-hmm. Ja sekin johtuu siitä, että se on resku ja taustainen. Se ei osaa olla toisten koirien kanssa kauhean hyvin. Eli sillähän on sellaisia, että sit se niin kuin antaa vähän liian napakkaa palautteita malinoisseille. Eli kun malinoisithan on hyvin sopuisia koiria, niille on tehty selkeäksi, että meidän laumassa ollaan sopuisia. Ja ne on kauhean kohteliaita, mutta silti tulee sellaisia hetkiä, että ne esimerkiksi juoksee meten ohi vähän turhan reippaasti, ja sitten meten ensimmäinen on se, että se ei niinku varota, että se yrittää näykkää. No. Ja sitten sellaiset sitä pitää rajoittaa, että hei, älä viitti, että Irma rupeaa kohta pelkää sua, kun niin. on tällaista. Mutta muutoin se on niinku niin harmiton koira, että sen kanssa ei ikinä tule tarpeeseen. Ja tällaisia koiria on aivan niinku maa täynnä. Ja mä uskon, että silloin, jos on ihminen, joka kokemus koiristaan se, että kaikki on tommosia mettä, niin sitten se tuntuu ihan kauhealta, että miksi ihmeessä ihmiset rajoittaisi niiden koiria tai kieltäisi niiltä asioita, koska sehän on vaan niinku turhaa nillittämistä. Mat on, mutta kun erilaiset koiratyypit vaatii erilaisia asioita, ja kun meillä on sellainen koira, että sillä on voimakas oma agenda kohti maailmaa, niin meidän vaihtoehdot on joko ruveta niinku rajaamaan sitä, että mitä meidän on mahdollista sen koiran kanssa siinä maailmassa tehdä, tai sitten meidän täytyy rajoittaa sitä koiran omaa agendaa.
Kyllä. Ja mä ajattelen, että tuohon eihin sanana liittyy ihan kauhean suuri negaatio. Vaikka se sanahan voisi olla ihan mikä muu tahansa. Mutta se on niin kuin katsottu, että se on kaikista pahin. Ja mä en niin kuin näe just sitä, että usein noi kieltämiset liittyy nimenomaan niihin turvallisuusnäkökohtiin.
Ehdottomasti. Juuri näin. Turvallisuus ja elämänlaatu.
Niin.
Että... Ne on niitä tilanteita, missä niin kuin on... oikeasti usein tarve katsoa sitä, että se on pienempi paha, että mä sanon tässä hetkellä koiralle, että sulla ei ole nyt kaikki mahdollisuudet käytössä, mä en salli sulta tiettyjä asioita, mutta kun me tämä asia käydään läpi, niin meidän elämä on kivaa ja helppoa tämän jälkeen. Me voidaan nauttia siitä, että meillä on konfliktiton ja kiva elämä. Esimerkiksi tällainen, täällä on tämmöinen pieni poodleskollie, joka haluaa nyt syödä tämmöisen kukkapöydän, niin sen sijaan, että nyt meillä on kohta semmoinen, meillä on aina pienempi alue sille koiralle, jotta meidän ei tarvitsisi kieltää sitä sen kukkapöydän nalskuttamisesta, ja kohta me ollaan siinä tilanteessa, että me ollaan rajattu niin paljon siltä sitä huoneistotilaa, että sille jää niin kuin tyyliin yksi nurkka, mikä se, missä ei ole asioita, jotka on niin kuin portin takana sille, niin se, että me käydään puuttuu siihen, että hei, Ei ole nyt vaihtoehto syödä tätä kukkapöytää, tehdään jotain muuta, tässä on luu. Niin sehän on jo rajoittamista. Me ollaan sanottu, niin ja näytti vaan sormella kohti koiraa, ja se oli silleen, ai niin kuin en mä saanut tätä tehdä. Mutta se on rajoittamista, ja sitten me uudelleen kohdennetaan se koiran huomioonkin muualle. Niin sitten se tarkoittaa sitä, että se pystyy olemaan koko kämpässä ilman, että asioita rajataan pois, ja siitä se lähtee, ja tämä on niin kuin samaa asiaa erilaisissa mittasuhteissa, niin se, mistä puhutaan.
Jep. Ja just se, että jos pentu vaikka tulee, tai kun on tullut kotiin, niin sehän ei ymmärrä niitä kodin sääntöjä. Se ei ymmärrä, että kukkapöytää ei voi syödä, tai johtoa ei voi ottaa niin kuin suuhun. Niin sitä mä ihmettelen, että miten sitten... Niin kuin koiraa opetetaan niille tavoille, jos sitä ei saa kieltää mistään. Kun eihän se aina hakeudu sitten siitä suoraan tekemään jotain positiivista. Eihän me aina sitä voi niin kuin namittaa pois. Me voidaan aina, ja aina kehutaan siitä, kun se luopuu siitä niin sanotun pahan tekemisestä. Sitten se saa jotain korviketta, se saa kehuja. Jos se on purujuttu, se saa aina siitä luun. Ja sitten totta kai pitää huolehtia siitä, että ne kaikki muut palikat on tarpeeksi aktivointia, tarpeeksi ulkoilua.
Kyllä. Mutta... Me koitetaan auttaa kaikin mahdollisin keinoin, että koiran on helppo tehdä oikeita päätöksiä, mutta se mikä siinä tulee myös haasteena, eli mä todella toivoisin, että maailma toimisi sillä tavalla, että mä voin vaan vahvistaa oikeita asioita ja lopputulos on hyvä ja kiva. Mä toivon, että se olisi se realiteetti ja mä olen vähän kateellinen niille ihmisille, joilla on sellaisia koiria, joilla se toimii niin, koska on niitä koiria, joilla on niin vähän sitä omaa agendaa, että se on ihan ok, mutta... Tällainen hyvin kärkkäästi yleistettynä sanoa, että ne ei yleensä ole niitä, jotka on parhaita harrastuskoiria. Eli siellä monesti on myös vähän sellaista moottorin puutetta siinä tilanteessa. Mutta se, että kun meillä on sitten vielä koiria, jotka on ihan järjettömän nopeita oppimaan asioita, eli just joku tämmöinen pieni border collie täällä opiskelee, että minkälaista on elämä, niin jos me tehtäisiin nyt tässä tilanteessa niin, että se pureskelee tuota pöytää tuossa, tuota kukkapöytää, ja me odotetaan, että milloin se lopettaa, ja sitten me palkataan se, niin siinä ei mene kuin 5 minuuttia, että se rupeaa tajumaan, että se katsoo meitä silmiä, puree sitä pöytää, että onks tää, oliks tää nyt se, mitä sä halusit.
Kyllä.
Mutta sitten kun me tehdään se niin päin, että hei, lopeta toi, ja se lopettaa, sitten me todetaan siinä kohtaa, että tämä oli hei hyvä juttu, ja nyt keksitään jotain muuta.
Mm-hmm.
Niin silloin siinä tulee nimenomaan se, että vähemmän tätä kukkapöytää, enemmän jotain muuta.
Kyllä. No tästä oikeastaan voitaisiin hypätäkin vähän toiseen myyttiin, joka on samaa asiaa vähän, mutta vain LAT toimii.
Mm-hmm.
Eli tämä look at that koulutusmetodi.
Joo.
No, kyllähän se niin on yleensä, että mikään yksittäinen koulutusmetodi ei yksinään toimi.
Mm.
Että se ei toimi kaikille koirille.
Kyllä. Ja olen nähnyt monenlaisia LAT-projekteja, ja mä oon nähnyt tosi onnistuneita, jotka on niinku aidosti tosi kivan näköisiä. Ja silloin, jos se on onnistunut hyvin, niin se on yksi niinku kivoimman näköisistä lopputuloksista, mitä on. Koska silloin se koira aidosti toteaa, että se ärsyke ei ollutkaan mikään juttu. Yleisempää valitettavasti on se, että näkee sellaista, että se tilanne vaan niin kuin tulehtuu ja eskaloituu.
Mm.
Eli sitten siinä on tavallaan, että se tunnetila on edelleen hyvin väärä, ja sitten siitä tulee semmoinen, että ohjaajat on aika silleen hätäisiä siinä, että, tai ovat ajautuneet sellaiseen tilaan, että tietää, että se koira menee siihen väärään tunnetilaan, ja yritetään olla vaan niin, niin paljon nopeampi, että me saadaan palkattua ennen kuin se väärä asia tulee sieltä niin kuin esille ja auki. Ja, silloin se lopputulos yleensä näyttäytyy just semmoisena, että se käytös saattaa jäädä sinne pinnan alle, mutta se pinnan alla porisee edelleen aika voimakkaasti, ja se ei aina niin kuin lähde siitä aukeamaan. Eli silloin siinä olisi just se sateenkaarimaailman ratkaisu, eli lähtöajatuksena se, että jos vaan saadaan aina tarpeeksi tilaa, mutta kun se on sellainen taas, että ei me voida toteuttaa sitä, ei se ole tehtävissä. Et kun me asutaan oikeassa maailmassa, eikä sateenkaarimaailmassa, missä me aina pystytään ottaa enemmän tilaa, niin silloin kun me ollaan siinä tilanteessa, että siellä pinnan alla edelleen kuplii, niin se yleensä siinä kohtaa tarkoittaa sitä, että se väärä mielentila niin kun jää päälle ja se vaan niin kun vahvistuu, ja silloin monesti on sitten tarpeen pikkasen miettiä uudestaan, että oliko tämä nyt se oikea juttu.
Kyllä.
Sitten se semmoinen niin toisiksi paras vaihtoehto tässä latissa, nämä on mun mielestä tosi sympaattisia, nämä on niin tosi tosi ihania, on se, että se ajatus on ollut oikea, mutta toteutus on ollut vähän väärä, mutta koiralla on ihan tosi tosi hauskaa, että tällaisia on tullut kanssa äärimmäisen paljon vastaan. Näitä tulee ihan säännöllisesti. Se koira näyttää siltä, että sillä on niin tosi hauskaa. Et sillä on korvat pystyssä, se on tosi innoissaan, sillä on häntä pystyssä oikein kaarella. Se näyttää samalta kuin silloin, kun Irma on menossa puruihin. Et se on ihan silleen, jee, mä pääsen painiin sen äijän kanssa. Ja sitten ne menee, niin kuin, että ne katsoo sitä ärsykettä ja sieltä lähtee tulee jossain semmoinen Sitten se niinku lähtee tavallaan tekemään sitä reaktiota sinne ärsykkeelle päin, ja sitten se saman tien kääntyy, että olisipa nyt hyvä, ja sitten saa sikana palkkaa siitä. Ja mä oon silleen, että okei, toi on tosi sööttiä, että se koira todella, että se on silleen, äiti, kato, mä oon näin hyvä reagoimaan tähän ärsykkeeseen, ja sitten ne ihmiset tosi iloisesti palkkaa siitä, ja sitten tulee kysymään, että miksi tämä ei etene tämä prosessi. Mä oon silleen, mulla saattaa olla aavistus, miksi ei. Mutta ne on niinku helpompi, että jos ollaan saatu siihen vaiheeseen, että no, mikä on kenellekin saavutus, mutta se, että jos sillä koiralla on niinku hauskaa reagoida siihen ärsykkeeseen, niin se on jo paljon parempi tilanne kuin se, että se on tosi hermostunut siitä. Että jos on semmoista niinku hupiajelureagointia, tämä on niin paljon helpompi hallita kuin mielentilaa, että sitten ollaan jo niinku tietyllä tavalla puolivoittoa, mutta ei se ehkä siinä tilanteessa tunnu siltä, kun siellä se taas nyt sinkoo sinne haukkumaan sille autolle, ja sillä koiralla on tosi siistiä, niin siinä on omat juttunsa.
Kyllä, mutta tämä on tämän hetken tällainen yhdellä tapaa sellainen trendikäs juttu. Että nimenomaan tämä lati ja semmoiset hihnakäytökseen liittyvät jutut, niin niistä saa paljon. Ja paljon on hyvääkin asiaa, en mä sillä sano, mutta että helposti nostetaan sitten yhtä tapaa muiden yli.
Kyllä, kyllä. On, niin kun, se on erittäin hyvä vaihtoehto tietyn tyyppisiin tilanteisiin. En missään nimessä niin kun sano, että se ei toimisi. Mutta sanon, että se ei se ole semmoinen tietyllä tavalla niin kuin patenttiratkaisu.
Kyllä. No sitten, oikotie onneen on ottaa border collie.
Portsut on aina tosi helppoja ja kivoja.
Kyllä. No nyt katsotaan sitten, onko tämä oikotie onneen ottaa border collie. Mutta aika hauska myytti. Siinä mielessä mä näen, että siitähän se varmasti tulee, että niissä on paljon todella hyviä ominaisuuksia, joiden ansiosta ne sopii moneen harrastuslajiin. Sopii monenlaiseen tekemiseen, on miellyttämisen halusia, on älykkäitä. Muuten mä luin yhden jutun Smart Dog-testien perusteella, niin sulla on nyt maailman älykkäin rotu, eli malinois on näiden perusteella nyt border collien ohi. Pitäisi vielä katsoa niitä kansainvälisiä tutkimuksia. Mua kiinnostaa tämä aihe.
Mm.
Mutta nehän on ollut siellä, nehän on ollut hirmu tasaisia. Ainahan top kolmasessa on malinoissa.
Joo. Mulla on sellainen olo, että mikä malinoisilla vie siinä niin kuin Smart Dog-testissä eteenpäin, on se, että niillä on sellainen tilanneälykkyys.
Mm.
Ja se on niissä ehkä niin kuin korostuneena. Border colliessa taas niin se niin kuin ihmisen kanssa työskentely, niin sehän on niin, kuin niin ylikorostunut. Siinä ei kyllä päästä, ei päästä lähellekään.
Joo.
Et se miten niin kuin border collie haluaa ymmärtää ihmistä, nimenomaan se, että malinois kyllä niin kuin kysyy, että mitä mä tästä saan. Border collie on silleen, että mua kiinnostaa, mitä mä tästä saan. Mä haluan ymmärtää, mitä sä haluat multa. Tietyn tyyppisessä koirassa. Ei toki kaikki portut ei ole samanlaisia. Ja portsuissa on se, että mun kokemuksen mukaan, että jos ne on ollakseen hankalia, niin silloin ne on hankalimmasta päästä koiria, mitä voi olla. Eli jos siellä on haasteita just vaikka jonkun reaktiivisuuden kanssa, niitä on yllättävän paljon.
Mm.
Että on aika paljon semmoista ihan aidosti niin kuin aggressiivisia koiria. Niin se sitkeys, millä ne hyvät asiat tulee pintaan, niin se sitkeys tulee myös sit siellä huonolla puolella. Että sitten jos on sitten näitä tällaisia, että en ole sosiaalinen toisille koirille, se on monesti hyvin, hyvin voimakas käytös, hyvin sitkeä käytös. Se, että ne haluaa kytätä, saalistaa autoja, pyöriä, ihmisiä, kaikkea, niin nämä voi olla hyvin, hyvin korostuneita myös. Ja myös hyvin sitkeitä. Että kyllä niin kuin, et potentiaali on suurta tässä rodussa, mutta se potentiaali voi kääntyä niin kuin moneen eri suuntaan.
Jep, se on totta.
Mm.
Niin, kyllä. Haasteita tulee varmasti olemaan, ja toki niissäkin on näitä tämmöisiä yksilö- ja linjaeroja ja muita, jotka on sitten osittain kun selvittää. Ja ehkä just se, että sopiiko se koira sitten lopulta niin kuin omistajalle?
Mm.
Että esimerkiksi, tai no tämä on taas laajempi kysymys, mutta että tietääkö ihminen, mitä se on ottanut tai mitä se on hankkinut? Että esimerkiksi mä sanoisin, että mä kyllä tiesin, että mitä mä oon hankkinut. Ja esimerkiksi tämä pikkuriiviö niin on ihan uskomattoman puuhakas. Toinen puoli on sitten se, että se on tosi auki mulle ja se on aina niin kuin valmis tekemään mun kanssa.
Mm.
Mutta täytyy muistaa, että silloin ne treeniominaisuudet ja se, että siellä on paljon moottoria ja paljon tekemisen tarvoa, niin se näkyy myös siellä arjessa.
Mm.
Et varsinkaan pentuiässä, niin sehän ei ole semmoinen hajuton ja mauton, vaan se tykkää tuusailla. Se ei missään nimessä ole rauhaton, mutta se on energinen koira. Ja se ei ole silloin se semmoinen NS-seurakoira, vaan se kaipaa sitä puuhaa ja tekemistä ja
kyllä.
Näin.
On ihan varmasti, ja tämä varmasti pätee moneen muuhunkin rotuun täältä työkoirapuolelta.
Joo.
Mitäs sitten?
No sitten, tällainen, tätä mä en ole ennen kuullut, mutta koira oppii toimimaan häiriöissä vaan viemällä se suoraan syvään päätyyn, eli täyteen koirahalliin.
No, ei. Siis on sellaisia koiria, jotka on niin mutkattomia ja itsevarmoja, että se on tavallaan tehokkain tapa tehdä se. Etenkin kun on aika pikkupikkupentuja, niin se, että kun se tulee niille usein vähän semmoisena, että tällainen tämä maailma nyt vaan on.
Mm.
Että puussa on lehtiä, hallilla on koiria, ja se ei ole millään tavalla niille semmoinen niin kuin ihmeellinen tai järkyttävä asia. Et lähtökohtaisesti, jos se on perusreipas pentu, niin ei ole mitään syytä, miksi et sä voisi lähteä sen kanssa täydelle koirahallille. Koska silloin se vaan toteaa, että aijaa, tällaista. Mutta ei se totta kai ainoa tapa ole. Ihan yhtä hyviä tuloksia voi tulla sillä, että sä aloitat rauhallisemmasta ajasta ja sitten pikkuhiljaa meet isompaan ja isompaan häiriöön. Ja jos me nähdään, että me ollaan jo lähtöviivalla siinä lähtötilanteessa, että me nähdään siitä pennusta, että se on herkkä ja se reagoi voimakkaasti, niin silloin se on todennäköisesti paljon paljon parempi reitti onneen, että lähdetäänpäs vähän rauhallisemmasta liikenteeseen, että meidän ei missään nimessä tarvitse ylikuormittaa sitä. Mutta kun taas sitten meillä on onneksi iso osa pennuista sellaisia sen verran hyvillä eväillä maailmaan tupsahtaneita, että täysi koirahalli ei ole ylikuormitus sille. Se on vaan elämää.
Kyllä. No sitten tämmöinen meitä molempia ehkä koskettava. Jos iso koira tönii kerjetessä tai tuessaan moikkaamaan, onko se dominanssia vai huono asia vai mitä? No, mä sanoisin, että esimerkiksi kerjääminen, niin meillä, niin se on hyvin opittu käytös. Sen takia, että se on opetettu kerjäämään. Nykyäänhän meillä on sellainen sääntö, koska ei haluta toista kerjääjää, niin ei anneta siitä omasta ruuasta enää. Varsinkin kun nähtiin, että pikkusella on vähän tämmöistä varastelutaipumusta. Mutta sitten, kun on syöty, niin sitten ne saattaa saada pestä sen lautasen kauempana siitä pöydästä. Niin tällaista on. Mutta mä en ole itse ikinä tätä yhdistänyt mitenkään niin kuin dominanssiin, vaan täysin siihen, että mä oon opetettu se. Se on vahvistuu siihen, että siinä kun istut ja nökötät ja kuola valuu, niin sä saat herkkua.
Kyllä, kyllä. Suurimmalla osalla koirista todennäköisesti kaikissa tämmöisissä tilanteissa, niin siinä ei ole minkäännäköistä sellaista, punnitaan tässä meidän sosiaalista suhdetta. Me vähän on aina varovainen käyttää sanaa dominanssi, koska musta tuntuu, että ihmisillä on siitä niin kirjavaa mielikuvaa, että mitä se dominanssi tarkoittaa. Mutta on koiria, jotka nauttii sosiaalisissa tilanteissa vallankäytöstä. Eli meillä on sellaisia koiria, jotka esimerkiksi on hyvin tietoisia siihen, että miten ne asettuu ihmisiin nähden. Meillä on koiria, jotka nauttii suunnattomasti siitä, että ne pystyy manipuloimaan ihmisen toimintaa, ja siihen saattaa liittyä just paikkatyniminen. Huomattavasti tyypillisempää on se, että koirat esimerkiksi parkkeeraa eteen ja estää liikkumisen, ja siinähän on vähän tietyllä tavalla samaa kuin vaikka lammaskoiralla siinä, että se viimeinen tavallaan onni ja autuus siinä tilanteessa tulee siitä, että sain kaikki lampaat pysähtymään paikoilleen. Ja se voimantunne tulee siitä. Ja sitten taas tietyillä koirilla tämä on korostuneempi nimenomaan semmoisessa niin kuin one-on-one sosiaalisissa tilanteissa, joko toisten koirien kanssa. Eli meillä on just näitä koiria, jotka on vaikka laumassa sellaisia, että ne ottaa puruluun, ne vie sen toisen koiran lähelle ja odottaa, että se koira lähestyy sitä, että pääsee sanoa, että älä tuu mulle. Että sellaisia on karjakoiran artut. ja sitten on myös niitä koireja, jotka nauttii tönimisellä ihmisen manipulointiin.
Joo.
Ja sellaisten koirien kanssa niin se on silleen, että hei, mua sä et saa töniä. Että tällä tavalla ei saa tehdä sitä. Mutta sitten taas esimerkiksi mun koirien kanssa, niin, että joo, ne tavallaan nauttii sen tyyppisestä, mutta ne ei ole semmoisia konfliktinhakuisia, vaan se on niinku vähän kaikessa, että mä haen niiltä semmoista fyysisyyttä. Niin ne saattaa olla juurikin sellaisia, että ne esimerkiksi haluaa huomioon, niin ne tulee hyvin voimakkaasti kohti ja niin kuin työntäen, puskien kohti ihmistä. Ja se on taas vahvistettu ominaisuus ja sit siinä on taas ihan eri asioista kyse.
Joo. No, voitaisiin ottaa vielä yksi. Näitä on aika monia, mutta jätetään ne vaikka toiseen jaksoon. Niin suojelutreenaus tekee koirasta vihaisen.
Uskon, että on tapauksia, joissa huonolla purutreenillä on huonoja vaikutuksia koiraan. Pääsääntöisesti lopputulos on aivan päinvastainen.
Joo.
Eli koirasta tulee järjettömän itsevarmoja. Ja tämä on semmoinen, mikä näkyy nyt jo Irmassa. Mä oon treenattu vasta ihan muutama kuukausi. Niin se on uskomaton se ero, mikä siinä koirassa näkyy. Siinä, että sellaiset asiat, jotka aiemmin olisi ollut sille vähän niin kuin trikkereitä, muun muassa tällainen, että silloin kun on ollut tuossa kaupunkikämpillä, niin se, että jos on vapaana siinä takapellolla ja sieltä kävelee koira koiria ohi, niin silloin on aina joutunut sanoa aika tiukasti, että hei, sinne ei saa sitten mennä, että et se haluaisi lähteä sinne niin kuin vahtimaan sitä niin kuin tontin rajaa, ja sitten se pitää rajoittaa siinä. Nyt se ero on ollut se, että se kun nostaa sään pystyyn, katsoo itse varmasti toteaa, että tämä ei kuulu, että tämä ei ole minulle ärsyke.
Joo.
Että se semmoinen tietty itsevarmuus siinä, että mun ei tarvitse reagoida, ja niin kuin semmoinen, että tämä ei nyt rekisteröidy mulle millään tavalla, koska mä tiedän, että mä olen vahva koira, koska mä oon käynyt painia sen partaäijän kanssa, joka on sanonut, että mä oon tosi vahva, koska mä voitan sen. Ja se on pääsääntöisesti, mitä siinä tapahtuu. Eli jos se prosessi tehdään oikein, niin mun on vaikea kuvitella, että siitä aiheutuisi sellaisia niin kuin arjen niin kuin tavallaan käytösaggressiivisuusongelmia. Mä uskon, että on niitäkin prosesseja, että ne tehdään vähemmän suunnitelmallisesti ja se ei aiheuta oikeita asioita, mutta lähtökohtaisesti niin siitä tulee nimenomaan semmoinen, että ne koirat on niin itsevarmoja sen takia, että ne tietää, että ne on vahvoja. Että kyllä, se nimenomaan vähentää mahdollisuuksia siihen, että arjessa tulee niin kuin haasteita aggressiivisuuden kanssa.
Joo, kyllä. Eli teillä on nyt, montako kuukautta teillä on takana nyt niitä treenejä siellä?
Milloin me aloitettiin? Mun mielestä olisikohan me marraskuussa aloitettu.
Joo.
Ja ollaan treenattu pari kertaa kuukaudessa. Että hyvin ollaan vielä keltanokkia, mutta se on kauhean mielenkiintoista nähdä sitä, että miten se vaikuttaa siihen Irman toimintaan. Ja se on tosi ihana, se on aina semmoinen, naureskeltukin Selinan kanssa välillä sitä, että se on ollut vähän niin kuin ärsyttävä välillä lenkillä, että se on just semmoinen, että se yrittää saada koirat leikkiä sen kanssa hirveästi, ja just semmoista, leikin nyt, ja sitten se hirveä niin kuin energiamäärä, että onneksi kohtaan taas purut, koska sen jälkeen se on niin seesteinen, joo, se on ihana, sen jälkeen se on muutaman päivän, se kelluu vaan semmoisessa, mä olen niin tyytyväinen, nyt mä olen saanut sen, mitä mä haluan, Et sillä ei ole mitään semmoista niinku härväämistä tai muuta. Se on vaan niinku kauhean tyytyväinen. Seuraava pari päivää sen jälkeen, kun se on päässyt puruihin.
Ihana. No niin, tosi hyvä. Mutta tosiaan, melkoinen kasa tuli myyttejä murrettavaksi ja osa niistä jäi nyt vähän käsittelemättäkin vielä. Mutta voidaan tehdä tästä toinen osa, johon otetaan sitten vähän täydettä vielä. Mutta nämä pääasialliset ja samoihin aiheisiin liittyvät, niin ne käytiin läpi.
Yes. Hyvä.
Kiitos.
Moi moi.
Moikka.